минут до jedan. Još jedna vrana je stigla. 1 sat 5 minuta, dobro večer, dobrodošli u noćni program širom zatvorenih očiju, večeras pogledi svemirskog broda, a zima koja je stigla, pa večeras ćemo se malo baviti serijama, između ostalih i sedmom sezonom Igre prestola koja je eto došla, a mnogi fanovi koji su željno iščekivali i sada su dobili materijal da već analiziraju i prvu epizodu, uskoro će ove noći, ako se ne varam, već je i prikazana druga. A mi ćemo se večeras baviti pa poprilično serijama i stranom scenom. Ne kažem da na domaćoj sceni se apsolutno ništa ne dešava, ali definitivno uz ovu vrućinu neka malo odmori. Sačekat ćemo približavanje jeseni kada će sigurno biti itekako interesantno s obzirom na dolazak i sajma knjiga, jesenjih konvencija, tako da će biti itekako interesantno. A da eto se kaže malo večeras posvetimo i to dobrim delom muzici jedne serije koja je već negde na dve trećine epizoda i koja je isto dugo bila očekivana, pa je i sam početak prikazivanja nje bio hit. Međutim, sada je umeđu vremenu malo više čak i skrenula pažnju na sebe upravo zahvaljujući muzici kojom otprilike se više manje svaka epizoda zatvara, pa ćemo vam otprilike pustiti jedno 8 numera iz 8 epizoda, ali dobro, o čemu se tačno radi, kroz ovu noć ćete saznati. Dakle, večeras standardne rubrike na samom početku ćemo se baviti SF vremeplovom, tamo pred kraj biće inspiracija, biće još neke priče vezane za neke aktualne teme i vesti koje su stigle, ali večeras definitivno se baziramo na stranoj sceni i najviše govorimo o serijama, po nešto malo nekim filmovima koji će se pojaviti tek, neki do duše u najskorije vreme, neki su već ušli u svetske bioskope, pa ćemo upravo jedan takav imati na samom kraju u rubrici Treća strana ploča, gde se bavimo muzikom iz aktualnih filmskih ostvarenja. Film inače koji ima titulu najskupljeg filma svih vremena. S obzirom na to koliko je koštao, koliko je koštala sama izrada filma, ne računajući sad i onaj deo vezan za marketing. Mada dobro, i to su možda neke promenljive relacije kada krenu analitičari da uračunavaju inflaciju i ovo i ono, ali nema veze. Mora i na taj način da se film neki novi izreklamira. Večera s vama, Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 15 minuta, vreme je za SF pronalaske ideje tehnologije, pisaca naučne fantastike koji su ih osmišljavali. Pošto se vraćamo nazad u 1964. godinu, za početak Jack Vance i ubistvena mašina, njegovo delo, gde je Jack Vance za potrebe te svoje priče osmislio jedan generator boja. Zapravo različiti svetlosni spektri na osnovu kojih možete onda da uporedite i odredite tačno toplotu zvezde i koje klasi ona pripada. Nešto što je bilo, kažem, interesantno pre svega za potrebe te priče, a koja ima naravno veze sa astronomijom i samom klasifikacijom zvezda. Jack Vance je te godine imao i svog zvezdokralja, a tu je imao jedan daleko interesantni pronalazak po znacima navoda. Dakle, akvaplan, jedna vrsta mlaznog broda ili već prevoznog sredstva za putovanje iznad vode, a s obzirom da je reč o mlaznoj mašini koja se tu koristi kao osnova, definitivno nešto što bi bilo izuzetno bučno, a u tom samom opisu prepoznaju se dosta karakteristika sadašnjih jet skija, takozvanih, Dakle, nešto što je na neki način doživelo svoje ostvarenje u jednom izmenjenom obliku. Jack Vance takođe u tom delu ima jedan izraz stick tight, a zapravo reč o jednom serijalu uređaja za nadzor koji bi pratili osumnjičenog i beležili sve što je on govorio i gde se kretao. Dakle, imate mogućnost beleženja i audio zapisa i video zapisa. Međutim, ono što je tu Vance uradio i što mu očigledno bilo interesantno, to je da razvije kompletnu gamu što mehaničkih uređaja, što uređaja koje su implementirane na živim stvorovima, kako bi na taj način dodatno proširio i omogućio razne stvari u tom nadgledanju ljudi. Tako da je on tu imao pet različitih vrsta uređaja koje smo već pominjali, neki su samo servo-optički i drugi automatski, a boga mi imaju čak i veštačku, da tako kažemo, pticu koja je imala mogućnost beleženja govora i videa nadzora neke osobe. Ono što je interesantno, to je kada se pogleda šta postoji danas, to je da ono što je Jack Vance govorio, pogotovo o tom servo-optičkom uređaju, dakle uređaju koji ima rotor i malo je lisu i na taj način se kreće i beleži sve oko sebe, zapravo upravo to sada i postoji u vidu UFR-2 mikro letećeg robota kojeg možete da kupite i koji će da uradi sve ono što je Jack Vance osmislio još 1964. godine. Kada smo već kod te godine, tu je naravno i Arthur Clarke sa svojim solarnim periskopom, to jest periskopom na solarnoj jahti, jednom uređaju koji se koristi, s obzirom da solarne jahte ideja da budu, da tako kažemo, što manje, a da imaju što veće jezero kako bi koristili pritisak sunčevog svetla, tačnije pritisak fotona, onda je ovo jedan od načina da se ili orijentišete ili da to koristite kao svojevrsnu mogućnost da vidite šta se dešava tačno oko vas. A još samo da pomenemo još jedan put Jacka Vansa, koji je te 1964. godine imao identifikator ili ti hologramski potpis. Naime, hologramski zapravo projektor bi bio najbolji opis nečega što bi moglo da se koristi za ispisivanje, recimo, simbola umjesto simbola na vratima, koji su trodimenzionalni. A danas to takođe postoji kao Helio display, prikazanje na Next Festu 2005. godine. Kada biste mogli da postavite prste u taj zrak koji je uređaj ispuštao i onda kao kada ste se ono nekada igrali sa senkama od recimo lampe koje bi onda na zidu mogli da prikažu različite stvari ili objekte koliko ste već sad vešti sa svojim prstima, ovde se sve to dešava, ali u tom, da tako kažemo, 3D-u. Eto, dakle, neki proizvodi, to jest pronalasti pisaca naučne fantastike koji su na neki način ovako ili onako već doživeli svoje ovoploćenje. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sign. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Put light and love song. Never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It
still the same old story. I fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
širom zatvorenih očiju.
Ti i ja.
202.
Jedan sat 32 minuta, vreme je dakle za zimu koja je došla ili da se malo okrenemo seriji Igra prestola. Sedma sezona, prva epizoda emitovana prošle nedelje i to se odmah naravno internet usijao, komentari fanova, prve reakcije. Generalno uzev, fanovi su, eto, pod jedan sigurno zadovoljni što su opet dočekali da njihova serija krene, međutim, čini mi se da nekako više ostaje tu problem sa time što George R.R. Martin nikako da isporuči tu svoju šestu knjigu po redu, tako da se sada serija definitivno po prvi put oslanja samo na ono što je Martin ispričao producentima i ljudima koji realizuju TV seriju, dakle smernice u kojima će se njegova priča kretati dalje, tako da i to na neki način interesantno, vidjet ćemo kada sve to bude završeno, dakle završena serija, završene knjige, koliko će jedno biti uslovno rečeno uspešnije od drugog i kakvu će ocenu na kraju dobiti od fanova. Dakle, na samom svom debiju Igra prestola oborila sve rekorde. Gledanost HBO kanala u Americi nikad nije bila tolika, 16,1 milion ljudi, što je uživo gledalo, dakle, prvu epizodu, što je za recimo 50% više nego prošle godine koliko se ljudi odmah gledalo Igru prestola. Naravno, na internetu isto neverovatna gledanost i čak piraterija, pa se ispostavilo da je Igra prestola u trenutku emitovanja zasenila popularnost neki porno kanala. I ovde kod nas je Igra prestola bila i tekako primećena, naime usred jula zima je stigla u Beograd pošto su Beogradom prodefilovali beli hodači. To je bio način da se to i ovde malo skrene pažnja na to da je kreće emitovanje Igre prestola, a čak ta jedna šetnja koja je bila kod terazijske česme. Međutim, možda ste imali prilike da vidite, ako ne, pretpostavljam, lako ćete pronaći na internetu, jedna fotografija koja je obeležila upravo bele hodače i ceo događaj. Naime, Bojana Janjić je napravila tu fotografiju, uspela da uhvati trenutak kada jedna žena hrani belog hodača, da li sad medom, slatkim ili šta god da je to bilo, ali izgledalo je totalno onako nestvarno pomalo. No, ono što je takođe ostavilo utisak na fanove širom sveta, to je da su u prvoj sezoni, to jest prvoj epizodi sedme sezone, pojavljuje i pevač Ed Sheeran, poznat po velikom hitu Shape of You, a u pitanju je scena u kojoj Arya Stark, nakon što je jednim potezom prekinula čitavu lozu kuće Freja na putu ka kraljevoj luci, gde je krenula da ubije kraljicu Cersei, sreće raspevanu grupu lannisterskih vojnika, među kojima je upravo i Sheeran. I Ed Sheeran je čovjek koji peva pesmu koju ranije to nismo imali prilike da čujemo u čitavom serijalu, Arya koja mu pohvaljuje pesmu i pevanje, i tako da su fanovi samog pevača bili oduševljeni što se to on pojavi u celoj seriji. Predviđa se da će pesma postati hit, da će još biti dodatno razrađena, a već su krenule analize samog teksta pesme koji nagoveštavaju da bi upravo ona mogla da otkrije još neke detalje zapleta. Pa eto, ostaje nam samo da čujemo Ed Sheerana i pesmu Hands of Gold, upravo ta neka scena od nekih 40 sekundi iz Igre prestola, a onda ćemo naravno i čuti taj njegov veliki, veliki hit po kojem je poznat u celom svetu.
He rode through the streets of the city, down from his hill on high. All the winds and the steps and the calling, he rode to a woman's side. For she was a secret treasure, she was his shame and his bliss. And the chain and the keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm.
The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me.
I'm following my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
I'm in love with your body.
First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like,
girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Dakle, TV serije u žiži interesovanja, doduše uvek ima i ta promjena sa prolećne na letnju šemu, pre svega na američkoj televiziji, kada ceo buljuk, uslovno rečeno, novih serija ili nekih, da tako kažemo, letnjih serija dolazi na programa, onda se pravi pauza onih koji su uglavnom dominirali tokom jeseni, zime i proleća. Glavna, to jest jedna takođe od glavna vesti koja je i tekako odjeknula kod fanova, najdugovečnije SF serije svih vremena. Naravno, reč je o britanskoj seriji Doctor Who. Zašto? Zato što je dugo se vremena čekalo i pričalo i razgovaralo oko tome ko će biti 13. glavni junak u toj seriji. Dakle, ko je 13. Doctor Who. I ispostavilo se na oduševljenje nekih, a na kompletno zgražavanje pak drugih, da je po prvi put u glavnoj ulozi žena. Dakle, britanska glumica Jodie Whittaker, ona će biti prva žena u ulozi, dakle, tog glavnog lika kultne SF serije BBC-a. 35-godišnja glumica je najpoznatija po ulozi majke ubijenog dečaka u detektivskoj drami Broadchurch. Dakle, zamenit će škotskog glumca Petera Capaldija, koji je bio u ulozi doktora Hua od 2013. A ona će se po prvi put pojaviti u specijalnoj novogodišnjoj epizodi 2017. Evo, sad baš ovde gledam, vidim da je postavljeno kod nekih domaćih fanova trailer za božićni specijal 2017. koji će, već će naravno biti taj 12. Doctor Who i pretpostavljam i potom i 13. Dakle, Jodie Whittaker je, dakle, 13. po redu Doctor Who, A ova glavna ličnost, one koji nisu pratili seriju, može da putuje kroz svemir i vreme i može da prelazi u nova tela, pa samim tim zašto i ne bi bio Doktor Who ponekad i žena. Naročito što se Doktor Who, koliko se ja baš sećam, plaši da ili ne voli tu predstojeću 13. inkarnaciju, pošto je 13 nesretan broj, tako da onda možda i tu postoji neko objašnjenje. Dakle, serija Doctor Who je kreirana još davnih 1963. godine, drži rekord po dugovečnosti u kategoriji serija naučne fantastike. Ono što je interesantno i što se svakako ne sviđa fanovima, to je da je nemoguće pronaći sve epizode, iako je to bila produkcija BBC-eva, ali jednostavno neke epizode, pogotovo iz tog ranijeg perioda, nisu, nažalost, sačuvane. To malo čudno zvuči kada je reč o BBC-u na neki način, ali eto, tako je kako je. Tako da sama serija ima ogroman broj epizoda, međutim, i uz najbolju volju, mada, ako, pošto se čak i sad dešava da se pronađu po neki delovi, doduše to je uglavnom reč o filmovima koji su putovali po svetu, pa se neki put i pronađe čak po 50-70 godina kasnije neka iole dobra kopija ili kopija u kojoj su se mogu naći delovi koji nedostaju kod nekih drugih, pa se na taj način restaurira film. Hajde da kažemo da na papiru postoji možda neka mogućnost da je Doctor Who i te neke epizode koje nedostaju ipak negde postoje na svetu, ali to će već pokazati naredno vreme. Inače, apropo onih kojima se nije nikako svidela ideja da 13. Doctor Who bude žena, na jednoj od fanovskih stranica je objavljen spisak svih epizoda kada je Doktor Who pod znacima navoda umro, tačnije kada su fanovi bili toliko iziritirani nekim događanjima da su onda proglašavali da je serija za njih mrtva. I boga mi, takvih dešavanja od 1963. do danas ima, ako se ne varam, skoro 30 puta kada se u seriji desilo nešto što jednom delu fandoma nikako nije odgovaralo ili im se nije sviđalo, međutim to nije sprečilo seriju da i dalje postoji. Ona nije prikazivana non stop, bile su tu neke pauze, ali ovako gledano od 1963. definitivno najdugovečnija serija koja je to proslavila i svoj 50. rođendan pre 4 godine, kada je simultano u gotovo 100 zemalja emitovana specijalna epizoda tim povodom. Dakle, legendarna serija Doctor Who, vidjet ćemo kako će dalje nastaviti da se razvija. We'll be right back.
202 oseti čoveka.
Stand right over there, but don't talk too loud. I would hold your hand, don't wanna stand out in a crowd. I would buy you flowers, but they'll die anyway. But I'll cover it with butter just to get you to stay. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say. She's just a friend, and it don't mean a thing. If it didn't affect my work, then I would wear my ring. Babe, you know I love you, and I'd always be true. But a man has got to do what a man's got to do. I'm the one who got away. It doesn't matter what you say. Picture for all those to see. What's the matter, baby? You embarrassed to me. Cause I'm the toughest little cookie that you're ever gonna see. And you'll be crying like a baby when you can't find me. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say.
Still, creation is screaming. They want
U 3 minuta do 2 malo ćemo sada da se odmorimo od serija, pošto ćemo se uskoro posvetiti muzici iz jedne aktualne serije, njene treće sezone, koja je definitivno postala hit i nešto kasnije ćemo i o recepciji koju ima kod kritike, recimo. Ali sada samo da se posvetimo za kratko jednom filmu i opet muzici iz ovog filma koji će debitovati tek 2018. godine. A ono što je bilo interesantno objavljeno, to je da je Lemmy Kilminster, pevač i gitarista benda Motorhead, sad to su tako objavili, prihvatio ulogu vampira u filmu Sunset Society. Ono što svi muzički poznavaoci znaju, to je da je Lemmy preminuo još 2015. godine. Dakle, tu svoju ulogu je davno prihvatio i čak snimio pre smrti, tako da to uopšte nije dolazilo u pitanje, ali kako to obično biva, neki put novinari tabloida moraju malo da pojačaju, da tako kažemo, naslov. U svakom slučaju, premijera ovog filma će biti sledeće godine, a ono što se pojavilo u toj najavi je i video spot za pesmu Bloodlust koju peva Jurki 69 i koja je ujedno poslužila kao neki vid trailera za sam film. Inače, ono što je interesantno, to je da se u ovom filmu o vampirima sa Sunset Stripa pojavljuju i gitarista LA Gunsa, Tracy Gunska, zatim klavijaturista Dizzy Reed iz benda Guns N' Roses. Prema tome imaće jednu, uslovno rečeno, muzičku postavu. Dakle, Lemija ćemo gledati kao vampira, a eto, da poslušamo sada muziku koja je poslužila kao svojevrstan trailer i koja najavljuje filma, a onda ćemo se malo podsjetiti i Lemija kako peva.
Thank you.
vaša brojka
200.
Dva sata i šest minuta u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju i emisiji Pogled iz Sremskog Broda. Večeras ćemo se pozabaviti malo muzikom iz aktualne televizijske serije Twin Peaks. Naravno, treća sezona ili, kako neki zovu, takođe i povratak, pošto i to postoji u podnaslovu. Originalna je išla tamo 1990. i 91. pa se dugo, dugo vremena čekalo, dakle, na ovaj nastavak. Bio je onaj film Fire Walk With Me, Vatro hodi sa mnom, a upravo je ta originalna serija bila poznata takođe po muzici, nevjerojatnom kompozicijama Angela Badalamentija, ali i vokalu Julie Cruz, pre svega po hit pesmi Falling, koja je tada bila nezamenljiva i koja se vrtela po brojnim radio stanicama. Showtime je ovoga puta krenuo sa prikazivanjem treće sezone, a svaka epizoda, počevši, dobro, u stvari ne svaka, ali u početku je to tako izgledalo, dakle, od epizode 2 ove treće sezone se pojavljivao novi bend koji bio deo The Big Bang Bara, gde lokalci Twin Peaksa obitavaju. I to je sad bio jedan interesantan, da tako kažemo, muzički eksperiment, pogotovo što je epizoda 2 Chromatic Shadow imala upravo, dakle, sastav Chromatic sa numerom Shadow, a koji su upravo odali počast Davidu Lynchu, Plavom Somotu i legendarnoj Julie Cruz. Mi ćemo u narednih koliko 30-40 minuta proći kroz 8 numera koji su se pojavili u dosadašnjim epizodama Twin Peaksa. Dakle, u prvoj epizodi nije bilo nikakve muzike, a kasnije su krenuli, dakle, da se smenjuju ovi bendovi ili izvođači. Pa za one koji nisu pratili seriju, evo prilike da čuju kako je iskorišćena muzika da oslika atmosferu novog, uslovno rečeno, Twin Peaksa. Vi ako se setite ili ako ste gledali, možete naravno da date i svoj komentar na to, a mi ćemo prvo započeti, dakle, sa Chromaticsima i Numero Shadow iz druge epizode. U trećoj epizodi već su tu bili Cactus Blossoms i Mississippi. Pa eto, večeras ćemo se na taj način malo ušunjati u Twin Peaks kroz muziku iz ove serije.
Last time.
Svaka čast za Motorhead, pozdrav od Dark Angelov Doroslovo, koji ja vidim dobro ovde, hvala. A sad već više nismo u sferi Motorheada i priče o Lemmy, nego već Twin Peaks, treća sezona, nove epizode i ono što je interesantno to je da je na pojedinim sajtovima koje prikupljaju mišljenje kritike, recimo na Tomatometru, na dakle Rotten Tomatoes sajtu, ova nova sezona Twin Peaksa ima čak 95% pozitivne kritike od strane kritičara, 85% pozitivnog mišljenja od strane publike, što je stvarno izuzetan rezultat. Više od ovog rezultata trenutno postiže samo Igra prestola sa prvom epizodom nove sedme sezone. Tako da je Twin Peaks za sada i gleda ostavio dobar utisak, ima ukupno serija 18 epizoda, ali nećemo nešto mnogo sada pričati o samoj seriji, ona tek treba da se završi. Malo ćemo se dakle posvetiti muzici i koliko se možda na okviru ovog samog primera pokazuje da li ona dobro oslikava ono što se dešava u seriji i koliko možda ipak fali tu neki novi kompozitorski rad Angela Badalamenti ili možda neko ko bi mogao da uskoči po znacima navodu u njegove čizme. Četvrta i peta epizoda su takođe donele u The Bang Bang Baru nove izvođače. U četvrtoj epizodi to je bila grupa Au Revoir Simon sa numerom Lark, a u petoj epizodi tu su Trouble sa numerom Snake Eyes i ono što je interesantno to je da u ovoj grupi svira i Really Lunch, dakle sin Davida Lynch-a, pa je i po tome eto bilo interesantno otpratiti nastup sastava Trouble. Dakle, Twin Peaks, ali ovoga puta kroz muziku, epizode 4 i 5, slušamo.
Thank you. ti i ja. 202.
U 2 sata i 27 minuta preslušavamo malo muziku koja se može čuti u novim epizodama Twin Peaksa. Dakle, ukupno 18 epizoda nas očekuje, 10 je već emitovano, ako se ne varam, ili možda čak i 11. Krenula je 21. maja. I da ne bi mnogo dužili, idemo sada na epizode 6 i 8. Zašto 6 i 8? Pa u prvoj epizodi nije bilo, da tako kažemo, nikakve muzike bendova kojih izvode u Bang Bang baru, ali interesantno je da je i 7. epizoda bila preskočena. Nema za sada nekih detaljnijih priča ili objašnjenja koliko koja muzika baš ilustruje dešavanja, da li postoji ta neka dodatna muzička priča kada već nema Angela Badalamentija i tako dalje i tako dalje. Tako da ćemo se sada samo malo posvetiti prvo Sharon Van Etten sa numerom Tarifa iz epizode 6 i onda ćemo malo preslušati Nine Inch Nails, čija numera She's Gone Away bila u epizodi 8 i koja je baš onako dobrano pobudila interesovanje, da tako kažemo, fanova da se malo još više priča o muzici. Od tog trenutka je baš krenula malo veća rasprava na internetu koliko je sad interesantna sama muzika u seriji Twin Peaks.
Thank you. kako to dobro zvuči.
Two versus two.
I tako su se i Nine Inch Nails pojavili u Twin Peaksu na oduševljenje njihovih fanova, i to u Bang Bang baru, gde dakle lokalci onako provode svoje vreme, gde se pojavljuju interesantne grupe izvođači na koje na taj način doprinose novim epizodama ove serije. Epizoda 9 je donela Hudson Mohawka sa numerom Human, ali koja još nije dostupna. Tako da se tu kao zamena našla ponovo grupa koju smo već slušali, Au Revoir Simone, sa numerom Violent Yet Flammable World. I u epizodi 10 slušat ćemo pevačicu koja je i tekako radila u svetu filma i njene pesme su korišćene u različitim filmovima. Reč je o Rebeki Del Rio i ovdje ćemo slušati njenu kompoziciju No Stars, koja je iskorišćena u 10. epizodi Twin Peaksa, i večeras završavamo sa, eto da tako kažem, muzičkim predstavljanjem novih epizoda Twin Peaksa.
Yeah.
2 sata 51 minut, Goca nam piše, kaže, dobro, Twin Peaks igra prestola, što se tiče te dve serije, ipak više volim Twin Peaks nego igru prestola, tako da je tu kod mene 1-0 za Twin Peaks. Haha, šalim se malo, a sad što se tiče muzike, tu mi se, po mom mišljenju i ukusu, najviše svidela ona prva pesma, to jest iz druge epizode, znači Shadows, tačnije, da, Chromatics i numera Shadows, koja zapravo jeste posveta Davidu Lynchu, Plavom Somotu, Julie Cruz, što se i tekako čuje. Nešto što govori o senkama, ta pesma mi je nekako najpribližnija pesma onoj originalnoj pesmi iz početka 90-ih, da, Angelo Badalamenti, glavna tema. Tada je muzika bila neprevaziđena i meni se sviđala, dok ove nove pesme mi nisu baš nešto u tom stilu kakav je pre bio i kakav bi trebao da ostane. Ova također zadnja pesma iz 10. epizode mi se sviđa, da, to je Rebecca Del Rio, iskorišćena numera No Stars. Dobro, ovo su pesme već grupa koje su očigledno pokušali da uklope u teme samih epizoda na neki način, koliko im je to uspelo, pa više manje, ali Angelo Badalamenti definitivno ostaje neprevaziđen i one teme i pesme koje je otpevala Julie Cruz. A mi se sad okrećemo nečemu što može da zanima fanove pisane reči, s obzirom da je i to za one koji vole klasičan SF, a mogu da ga čitaju na engleskom, zato što je jedan od najboljih magazina SF svih vremena sada dostupan besplatno na netu. Dakle, reč je o čuvenom Galaxiju, gde su objavljena neka od najčuvenijih SF dela, kao što je recimo Ray Bradbury'ev Fahrenheit ili Alfred Besterov The Demolished Man. Ova kolekcija na internetu sadrži 355 brojeva koji su objavljivani u rasponu od 1950. do 1976. godine, dakle nije reč o celom Galaxiju, Galaxij izlazi do 1980. ali je to više nego dovoljno da fanovi budu da se godinama eto podsjećaju fantastičnih dela Isaka Simova, Roberta Heinleina, Clifforda, Simaka, koji su svetske legende, a opet i nekih autora koji su bili dobri i stvarali u tom nekom periodu, ali možda nisu toliko postali svetski poznati kao što su Chris Neville, Al Nurse, John Christopher. Nažalost, žena u tom periodu jedva da ima, ali tako je bilo vreme i obeležje SF-a. Postoji jedna definicija, jedan od pokušaja definisanja naučne fantastike iz uslovno rečeno tih nekih vremena, koji je ta definicija je glasila da naučnu fantastiku pišu muškarci o muškarcima za muškarce. Vremenom se to menjalo, ali kažem, ako se eto pogleda Galaxiji sa svojim autorima, tu žena nema toliko mnogo. Galaxy inače značajan zato što je unao jednu dozu sofistikacije u naučnu fantastiku. Najčuveniji Astounding, koji obeležava zlatno doba SF-a kojeg je pokrenuo Hugo Gernsback, je već posle 40-ih bio na izmaku one oštrine koje je donosio. Očekivalo se od publike nešto drugačija. A upravo urednik Gold, koji je krenuo da radi na Galaxiju, se nije libio da bude otvoren za teme koje su se bazirale na mogućoj nauci, na društvenim problemima, dakle ne samo fizika, astronomija, onaj neki uslovno rečeno hard SF. Dakle, radovi za objavljivanje su tada birani po svojoj zrelosti, inteligentnosti i profesionalnom kvalitetu i urednik Gold je to u prvom broju definisao naslovom Samo za odrasle. Dakle, malo ozbiljniji pristup SF-u, što se pokazalo kao dobro. Kasnije tu uredničku palicu preozio i Frederick Pohl, koji je sarađivao i na časopisu IF, koji se kasnije tamo negde 74. godine fuzionisao. U svakom slučaju, dakle, ko eto nema problema sa čitanjem na engleskom, od sada može na internetu da pronađe archives.org, može da pronađe i Galaxy, može da pronađe i magazin IF i da ima za animaciju narednih mnogo, mnogo godina.
Smoke. da jedan zom, a dva zoriš, na tri svi spremni su, pa kreni masu kruha, ne gazi mi u cipele. Mala radi što hoćeš, lemo stavljajući pele. Vređe pred svima, puni mi u lice, ocrni moje ime, širi u meni trice, radi što hoćeš, smisli što je, a mala ne. Na gazi mi u cipele. Mala radi što hoćeš, lemo stavljajući pele. Plave, plave, plesne cipele. Plave, plave, plesne cipele. Moje ženo. Plave, plave, plesne cipele. Mala radi što hoćeš, lemo stavljajući pele. Zapali mi kuću, ukradi mi kola. Uzmi i popi se, bit će samo sto. Radi što hoćeš, smisli što go. Ala, a mala ne. Mala radi što hoćeš, lepo stavno veći pele. Kočić, hrao! Ne bude jedan zapad. Na tri smo žemi siva, kreni majku, kreni na bazi. Na gazu mi cini tale. Mala radi što ću, ovo dan na majci tale. Hey, popu da plana, plenske cipare. Popu da plana, plenske cipare. Popu da plana, moje cipare. Popu da plana, plenske cipare. Mala radi što ću, ovo dan na majci tale.
Vaša brojka.
Vesta dvojka.
Ni tjeskova kao njeni
noće. Stajao sam na peronu, ljeta gospodnih, moglo je biti prošlo stoljeće. Je sve njom, možda ne razumiješ ovu poruku.
Sata i 5 minuta, nažalost napustio nas je otac zombi podžanra, tvorac legendarnih horror filmova George A. Romero, najpoznatiji po serijalu Noć živih mrtvaca, koji je preminuo 78. godine. Imali ste prilike da čujete ovu vest, dakle 1968. Noć živih mrtvaca, film koji je promenio mnogo toga, zatim je uradio i Zoru živih mrtvaca iz 1978. Čovjek koji je uradio nekih 20-ak, u stvari više od 20 filmova, dakle režirao i napisao scenarije, često se i sam pojavljivao, a ono što je jako interesantno i obično te neke stvari koje se saznaju po smrti nekog autora ili ponovo dospeju u žižu interesovanja, to je upravo nešto što je vezano za Romera i za taj čuveni početak, uslovno rečeno početak zombi žanra. I pre toga su postojali filmovi o zombijima koji su se više bazirali na onom tradicionalnom haitijanskom viđenju zombija, a kasnije su kod Romera dobili malo, da tako kažemo, drugačiju ulogu, čudovišta koje su naše komšije, koji se u trenutku pretvaraju u čudovište, i što je bilo publici filmskoj i tekako interesantno. Dakle, nešto što je pričao njemu njegov poslovni partner Peter Greenwald, i koji je otprilike otkrio jednu interesantnu priču vezanu za taj film iz 1968. godine. Naime, distributer filma Walter Reed je doneo odluku da se promeni prvobitni naslov, koji je bio Noć žderača mesa, i nakon te unete izmene film je nečijim, to jest film nečijem propustom nije dobio oznaku zaštite autorskih prava. Automatski film je, dakle, dospio u javni domen i svako je mogao besplatno da ga distribuira. To je, dakle, ta jedna, da tako kažemo, greška koja se dogodila te 1968. godine, ali Romero pre godinu dana u jednom intervjuu upravo izjavio za New York Times da je to održalo film u životu, jer je na taj način moglo da ga vidi daleko više ljudi. Noć živih mrtvaca iz 68. je snimljena za samo $114,000. Film je crno-beli, ali je širom sveta uspeo za to svoje vreme da zaradi impozantnih $30 miliona. I taj komercijalni uspeh Zora živih mrtvaca, dakle nastava koje je Romero takođe radio, mu je donao nekih $50 miliona, i sve je to omogućilo da ovaj stvaralac takođe može da radi, da tako kažemo, malo slobodnije i nezavisnije od hollywoodskih studija, od kompletnog sistema, dakle mogao je da ulože sam u svoje filmove. Eto, nažalost, Romera više nema, ali su ostali iza njega i zombi kao jedan filmski žanr, a i ta dela koje on snimao i na kojima su mnogi fanovi odrasli i koji će, pretpostavljam, i dalje biti interesantni ljudima da ih pogledaju. 3 sata 22 minuta. Jedna od zanimljivosti koja je stigla prethodnih dana, to je da je otkriven Aragog u pećinama Irana. Ljubitelji Harija Potera odmah uslovno rečeno znaju o čemu se radi. Dakle, u jednoj od pećina u ovoj zemlji otkrivena je nova vrsta pauka koja je toliko ličila na Aragoga, koja je sad čitao Harija Potera zna o čemu se radi. Zabranjena šuma kod Hogvartsa gde obitava Aragog kao glavni poglavar paukova koji se tamo nalaze, jedan osmologi pauk. I, dakle, toliko je podsjećao na tog pauka kako je objašnjen i kasnije prikazan u filmovima, samo naravno ipak manjih dimenzija, da su ga naučnici tako i nazvali. Dakle, pauk vuk ili ti Lycosara gogi lovi noću svoj plen, može da živi oko 3 godine, a ime nove vrsti pauka naučnici su dali u čast 20-godišnjice izlaska prve knjige Joanne Rowling, dakle, Harry Potter i Kamen mudrosti. Inače, prema knjizi Harry Potter i dvorana tajni, Aragog je umro 20. aprila 1997. godine, a eto, 26. aprila 2016. je pronađen ovaj pauk, dakle skoro 19 godina nakon smrti izmišljenog junaka, kako su preneli svetski mediji. Eto, jedna zanimljivost, i u poslednje vreme smo svedoci da sve više i više nekih novih vrsta koje se eventualno pronađu, bilo da li je reč o životinskom ili biljnom svetu, ukoliko postoji na neki način pandam iz sveta pop kulture, dobijaju to ime. A još jedna od interesantnih stvari je šta nam je sve Disney pripremio. Dakle, pojavio se upravo spisak filmova koje će Disney objavljivati narednih godina. Ove 2007. stiže nam novi Thor 3. novembra, zatim Coco 22. novembra i onda poslednji Jedi iz Star Wars serijala 15. decembra. 2018. između ostalog gledat ćemo Avengers 4. maja, neimenovani još film, ali iz Star Wars univerzuma o čuvenom Hanu Solo dolazi 25. maja, zatim bit će tu Ant-Man i The Wasp 6. jula, a za 2019. je priprema se Kapetan Marvel, zatim 9. epizoda i završnica Star Wars serijala. Biće tu prikazani živi film, to jest akcioni film o Dumbu, dakle ne crtani i ne animirani. Dolazi nam i Frozen ili ti Zaleđeno kraljestvo 2, što će sigurno malo mlađi fanovi sa nestrpljenjem da iščekuju, a trenutno planirani datum je 27. novembar, ali to još nije, da tako kažemo, zakucano. Od tih povrataka nekada velikih i popularnih filmova, nastavak Mary Poppins ili povratak Mary Poppins je predviđen za 25. decembar, zatim živa verzija Kralja Lavova, živa verzija Mulana. Prema tome bit će dosta interesantnih ostvarenja od Disneya, nadamo se samo da će biti dovoljno kvalitetni. Disney je pokazao da ume da zadrži neki kvalitet, ali u nekim filmovima naravno ni to nije bilo toliko interesantno za publiku, s obzirom da im se po neki put suviše ponavlja način na kojeg prezentuju svoja ostvarenja, ali dobro, to je sad neka druga priča i analiza koju možemo da ostavimo onima koji se baš bave filmom, filmskom industrijom i nekim novim trendovima. Uglavnom, 3.25, još malo ste u pogledu iz svemirskog broda. Each other, but some things they just don't work out.
These are the words that I'm never gonna say again.
You think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had a row, but that pan's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear all these words I know are wrong. For the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Ti i ja. 202.
Just can't explain. What are these new inspirations that I can get out of my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing on through my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you wanna go get saved? Calling you to act, act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word? Be streets alone. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when them spiders get next to you? Spinning their stinky webs around what you do. Safeguard against funky tongue and the treachery of the wicked one. Get up, come on, let's do something.
Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved.
Marija iskače na lepim rečima, mi smo lagano došli do kraja i ovog noćnog programa i Pogleda iz svemirskog broda, u kojem smo se bavili TV serijama. Na samom kraju bavit ćemo se muzikom iz jednog aktualnog filma koji je debitovao u Americi 21. jula i trenutno ima titulu najskupljeg filma svih vremena, s obzirom da je budžet samo za film bio 180 miliona dolara. Reditelj Luc Besson, čuveni strip, to jest ekranizacija Valerijana i grada hiljadu planeta. I sam Luc Besson je bio opsednut ovom pričom još kao kad je dete čitao ovaj strip, tako da je konačno uspeo da ga realizuje. Valerijan, Loreline, specijalni vladini agenti zaduženi za održavanje reda u celom svemiru, i dovoljno je to reći, pa možete i pretpostaviti šta će se dalje sve dešavati u ovom filmu. Ono što je interesantno, to je da je muziku radio Alexandre Despois i prema tome tu su očekivanja prilično velika, a eto, mi ćemo ove noći slušati upravo jednu temu iz filma, Big Market. Već se pojavila i ona muzika drugih izvođača koje će se moći čuti u filmu, dakle išli su i na tu varijantu da omogući publici jedno dodatno vezivanje, a od očekivanja od ovog filma su stvarno velika i sad će samo pokazati vreme naredne velje kako će on proći. Vaš pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Sabojević, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Crkuta i glasa poj, to je ono što kreće u 4 od 6 sati novi ustanak i potom sve ono o čemu ste naravno i navikli od 202. Želim vam prijatnu noć uz Alexandre Despois i muziku iz novog filma Valerija.
Thank you.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
Night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your head may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly into the light of a dark black night. bird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Širom zatvorenih očiju.
His shame, oh, save me. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby.